Ai ja žužu lača bērni, Rīgas smitros pagrabos. Tēs aizgāja bez darbniekos, Ai ja žužu, mātes skaidas palasīti, žūžu. Trīs sidraba upītēs, visi vēži sprāguši. Trīs jaunām laulenēm, laulenieki aizbēguši. Es redzēju jūriņā, trīs meitiņas plunčojās. Viena šķība, otra greiza, trešai krika mūrā. Būt vējiņi dzen laiviņu, aizdzen mani kurzemēn. Kurzemniece man solīja māju, meitu piedavā. Stāsti manīm Daugaviņa, kad to doles grāvi raks. Nedusmojies māmuļiņa, kad tie kungi atkal zaks. Pieci duči, seši kāli, vecu meitu kandavā. Ko nu ģirbsiet, mīļie brāļi, tiku kazu valstībā? Lai tā putra, kur tie piena kunkulīši, lai tā meita, kur tie tēva dalderīši, dzēru dienu, dzēru nakti, viņu varēju nosadzēt. Nebučotai vecmeitai, siltu žaunu vainadziņš, nebučotam vecpuišam, sūkas pošļas pilventiņš. Mūsu jaunām zeltenēm, dīža puiša dvēselīte. Auto tecēj tecēdamis, es paliku sētmālī. Nav man štāda onkulīša, kas ieceltu amatā. Tec saulīte, pagaidi mani, iespīdi manā dievelē. Kungi augstas mītes lika, nav kur dzīvot pasaulē.